flettum svo yfir á kaflan og blaðsíðu 10-11. Hann heitir Snorri Sturluson. Næst fyrirsögn er mynd af strák sem að lesa í þykkri bók og neðar á blaðsíðunni er mynd af fólki við einhverja laug eða pott og á seinni blaðsíðunni þar eru krakkar að horfa á eitthvað á safni, það er bók sem þau eru að skoða og teikning af fólki fyrir neðan, unglingur sem situr í miklu sæti svo standa menn þarna fyrir framanan og þennan kafla Snorra Sturluson heyrum við núna.
Frægastur af öllum fornmönnum er Snorri Sturluson. Snorri var ekki bardagamaður, en hann var gáfaður, orti kvæði og samdi bækur. Frá því Snorri var 3 ára ólst hann upp hjá fóstra sínum. Það var Jón Loftsson í Odda, voldugasti goðin á öllu Íslandi. Í Odda gat Snorri lært mikið og lesið bækur. Þegar Snorri var orðin fullorðin var hann sjálfur goði. Þá bjó hann í Reykholti í Borgarfirði. Hann átti líka fleiri sveitabæi og fjöldan allan af kúm og kindum. Hann varð ríkasti maður á öllu landinu. Þegar Snorri var í Noregi var hann gestur hjá kónginum. Hann orti kvæði kóngin og fékk gjafir í staðinn. Heima á Íslandi skrifaði Snorri bækur. Hann skráði sögur af heiðnum goðum og bókum norska konunga. Til að saga af langa hans sem hétt Egill Skallagrímsson og var frægur bardagamaður og skáld. Margir halda að Snorri hafi skrifað þessa sögu. Snorri lifði á Sturlungaöld og átti í ófriði við aðra goða. Einu sinni komu óvinir hans að Reykholti miðja nótt, fundu Snorra í felum og drápu hann. Og nú les ég myndatexta. Undir efri myndinni á blaðsíðu 10 stendur Snorri þurfti ekki að vinna erfiða vinnu þegar hann var barn. Hann mátti læra og lesa eins og hann vildi. Og undir neðri myndinni stendur Í Reykholti hafði Snorri laug með heitu vatni til að sitja í. Hún heitir Snorralaug. Undir efri myndinni á blaðsíðu 11 stendur Margt af því sem við vitum fornmenn stendur í gömlum handritum. Og undir neðri teikningunni stendur Snorri orti kvæði kóngin í Noregi. Kóngurinn var unglingur sem seinna varð fyrsti konungur Íslendinga. Þá var hann kallaður Hákon Gamli.
Efni þessa kafla er hægt að finna meira í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 1 í 9. kafla.